obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Kada se na proljeće otvore krupni cvjetovi na ogoljenim granama, magnolije djeluju kao biljke iz nekog drugog svijeta. Sorte koje su danas u ponudi potiču iz Istočne Azije i Sjeverne Amerike. Najbolje uspijevaju u polusjenci, na mjestu koje je zaštićeno od proljećnih mrazeva i hladnijih vjetrova. Magnoliju nije poželjno saditi sa ostalim biljkama u skupini. Sadite je samostalno ili na dovoljno velikom razmaku od ostalih biljaka kako bi imala dovoljno mjesta da se razvije i u cvjetanju zasija punim sjajem. Još dragocjenih podataka o kraljici proljeća donosimo u nastavku. Upoznat ćemo životni put Marije Mage Magazinović, koji je bio dinamičan u neprestanom kretanju, istraživanju i učenju, kao i upornoj borbi za emancipaciju žene. U pokretima tijela ona je simbolizovala svoj ideal harmonične i slobodne ličnosti, sposobne i spremne za velika odricanja. Htjela je da vidi šta je dolje, nagla se preko stola i pala. Ko? Jedna viljuška radoznala. Služeći se riječima Duška Radovića, najavili smo još jednu priču koju smo odabrali za ovaj susret. Govorimo o viljušci, koja ima dugu i zanimljivu tradiciju. Na početku ćemo vam samo odati da je glavni krivac za pojavu viljuške na područje latinskog svijeta zapadne Europe jedna vizantijska princeza. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
U proljeće 1740. godine u francuski grad Nant iz Amerike stigla je posebna pošiljka Velika magnolija, biljka koja je u Europi bila malo poznata. Ime je dobila po botaničaru Pieru Magnolu, koga je Luj XIV. Poslao u svijet da prikuplja najljepše biljke za Versajski vrt. Magnolije se mogu saditi kao pojedinačne biljke usred travnjaka i tada njihova ljepota dolazi najviše do izražaja. Zbog izuzetno bogatih i raskošnih cvjetova, opravdano je nazivaju kraljicom proljećnog cvijeća. Najčešće cvjetaju u bijeloj, ružičastoj i purpurnoj boji, ali najzanimljivije je da se kod velikog broja magnolija cvijet pojavljuje prije lista. O gajenju, orezivanju položaju, razmnožavanju i sortama govori inženjerka hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Magnolija dobila je ime po botaničaru Pieru Magnolu, koga je Luj XIV. Poslao sve da prikuplja najlepše biljke za Versajski vrt. U Kini cvet magnolije simboliše snagu, vernost u ljubavi i upravo zbog toga car je svojim podanicima na takav način iskazivao poštovanje poklanjajući cvet magnolije. Međutim, u Evropi važilo je neko drugo pravilo i ovaj cvet se poklanjao zbog neverstva, odnosno posle neverstva prilikom vraćanja bivšoj ljubavi. Magnolija potiče iz Centralne Amerike i Himalaja u Aziji. Pojedini podaci također navode da ova biljka postojala još i pre ledenog doba. Ovo je biljka proleća ili neki čak smatraju kao dendrološkom vrstom da je vesnik proleća upravo zbog toga što cveta rano u proleće, a ono također što još njena jedna lepa karakteristika jeste što prvo procveta pa tek onda počne da lista. Znajući koliko mogu i znaju biti oštri prolećni mrazevi, pogotovo ovi iznenadni pozni prolećni mrazevi, oni znaju često da kažem da naškode ovoj biljci i njenom prelepom cvetu, pa iz tog razloga negde možda i mali savjet da kada započinjete sadnju ili planirate sadnju ove biljke, da uglavnom birate južne položaje u svom vrtu ili negde kažem južna strana uz neki zid gdje bi imala zaštitu i od vetrova ili uopšte južna strana terena. U slučaju opet da dođe do oštećenja usled mraza pojedinih delova biljke, onda je poželjno da se ti delovi biljke odseku oštrim nožem i da se mesta koja se preseku također premažu kalemarskim voskom. Svi pripadnici ove porodice izuzetno dobro podnose urbanu sredinu i zato je ovo odlična biljka recimo za uzgoj u gradskim parkovima, vrtovima, dvorištima i tome slično. Najbolje vrijeme sadnje jeste proleće, naravno nakon prolaska poznih mrazeva. Dakle, za one koji nemaju još uvijek ni jednu magnoliju u svom dvorištu, ovo bi bilo recimo neko idealno vrijeme za sadnju iste. Različito su načini na koji možemo doći do ove biljke. Uglavnom, pribegavam onom najlakšem načinu, to je da odemo u vrtni centar i da kupimo ovakvu jednu sadnicu koja je lepo razgranata i koja ima dobro razvijen korenov sistem. Međutim, postoje također još neki način za one koji malo žele da se više bave sa ovom biljkom, a to je putem razmnožavanja, o čemu ću kasnije i pričati. Tiče zalivanja ove biljke, naročito kada kupimo mladu sadnicu, poželjno je u prvih godinu dana da redovno je zalivamo. Čuvamo također tokom suše, odnosno letnjih žega, upravo da se koren ne osuši, odnosno da se zemljišni substrat ne osuši. Pošto je koren ove biljke plitak, ne bismo trebali okopavati nešto dublje oko nje i isto tako prilikom sadnje ne bismo previše duboko trebali da je sadimo. Zemljištu koje trebamo da sadimo ovu biljku trebalo bi da je propusno, da je plodno, da je dobre strukture, povoljne strukture i da je blago kiselo. Uglavnom, glinovita zemljišta nešto, da kažem, slabije odgovaraju u ovoj biljci, dok recimo krečna zemljišta nikako ne odgovaraju uzgoju ove biljke. Orezivanje također je značajna mera ukoliko želimo da ova biljka obilno cveta tokom proleća i orezivanje se uglavnom vrši ili kasnije u jesen, baš pred zimu ili recimo u rano proleće, s tim da orezivanje ne smemo da vršimo radikalno iz prostog razloga što na prošlogodišnjim izbojcima također mogu se nalaziti pupovi cvetova za ovu godinu. Kada cvetovi precvetaju, najbolje ih je ukloniti. Zatim isto tako sve one suve grane, grane koje štrče ili koje recimo su previše se razgranale, najbolje je ukloniti prilikom orezivanja, a ta mesta gdje su rezovi najbolje bi bilo premazati kalemarskim voskom. Što se tiče razmnožavanja, postoje nekoliko različitih načina. postoji znači način semenom, zatim reznicama i položenicama. Semenom uglavnom razmnožavamo one biljke koje u jesen stvaraju plodove i samim tim stvaraju seme, a što se tiče celokupnog procesa, uglavnom je relativno lak. Klijavost ove biljke, odnosno semen ove biljke je poprilično mala, tako da bilo bi najbolje da se seme stratifikuje. Šta to znači? Znači da se tokom jeseni kada se skupi seme odlaže u drvene sanduke u smešu treseta i peska na temperaturi od nekih 5 stepeni i čuva se u proseku nekih 90 do 180 dana. Uglavnom tada dolazi period proleća kada mi onda možemo da sejemo seme magnolije na recimo dubini od nekih pola centimetra. Nedostatak ovog metoda je upravo u tome što prve cvetove, da kažem, ove biljke koja je razmnožena na ovakav način možemo da očekujemo tek za 8 do 10 godina u proseku. Postoje, kao što sam rekla, i neki drugi načini razmnožavanja, a to je reznicama. Listopadne magnolije razmnožavaju se zelenim reznicama i to rano u leto ili mogu takođe i poludrvenastim reznicama ukoliko su zimzelene u pitanju i to od kasnog leta do rane jeseni. Reznice bi trebale u proseku da budu dužine od 8 do 10 cm. Ono što je takođe moja topla preporuka jeste da prilikom uzimanja reznica, odnosno prilikom sadnje reznica, da se koristi fitohormon koji naravno potpomaže ožiljavanje. I postoji takođe još jedan način. Uglavnom se on primenjuje kod nešto nižih vrsta magnolija koje imaju poprilično niske, da kažem, donje grane blizu zemlje. A taj metod se stoji su sledećim, znači da se grane savijaju prema zemlji, prema tlu, prekrivaju jednim delom, znači prekrivaju se zemljom, pritom ne odvajaju se od matične biljke i tu su uglavnom jednogodišnji izboj. Te grane nakon određenog vremena bi trebale da se ožile, nakon čega ih mi možemo onda slobodno odvajati od matične biljke. Još nekoliko reći htela bih reći o uopšte sortama, različitim sortama koje su, hajde da kažemo, i najčešće kod nas ili uopšte koje se najčešće gaje. Na prvom mestu kraljica magnolija jeste Solangianova magnolija i recimo među najčešćim magnolijama kod nas. Izuzetno lepa, krasna, raskošna biljka, visina u proseku od 5 pa čak 8, a recimo neki stariji dobri primjerci mogu da dosežu čak i do 10 metara. Uglavnom ima purpurne ljubičaste cvetove, nisu mirišljavi do duše, ali su zato veličine čak i do 10 cm. Uglavnom ovim biljkama, pogotovo evo ovakvom tipu magnoli koje poprilično može da naraste, trebalo bi se obezbediti dovoljno i mesta ili uglavnom se sadi u nekom središnjem delu, da kažem, nekog vrta ili dvorišta gde ona tu svoju dekorativnost može i da pokaže. Među nešto nižim su magnolija ili flora i magnolija stelata, gde bi ja čak izdvojila magnoliju stelatu. Zove se još i zvezdasta magnolija, krasa je prekrasni zvezdasti beli cvetovi, mirišljavi i uglavnom visi negde oko 2,5 do 3 metra, a pogodna je upravo za manje vrtove, kao je prethodna što sam rekla, magnolija ili flora, i dugo vremena može se uzgajati u nešto, nekoj većoj posudi. Tu su još i magnolija Alba superba, koja rano cveta u proleće, koja je skromnih zahteva, snežno-bele boje cvetova. Zatim tu je magnolija Suzana, poprilično otporna recimo vrsta, krase je purpurni cvetovi, zahteva sunčane položaje i cvetovi su recimo veličine negdje do 15 cm i cveta u aprilu i maju. I još jedna, evo recimo, vrlo interesantna je magnolija Yellow River, odnosno odnosno žuta magnolija, zaista divnih cvetova, veličina i do 20 cm. Takođe jedna skromno zahtevna biljka koja raste kao žbun visine i do 6 metara, a cveta u periodu od aprila do maja meseca. Mogu samo da kažem još da ova biljka zaista kogod da ima u dvorištu, u svom vrtu, zna da je to biljka koja pruža višestruke nagrade, kažem, tokom cele godine. Od ranog proleća pa sve recimo do početka leta mogu ljudi uživati u njenim prekrasnim cvetovima. Opet tokom letnjih meseci možemo uživati u opustiti se u senci, u hladu, jel tako, ispod stabla ili grmova, a opet tokom čitave vegetacije možemo uživati u raskošnom i veselom poju ptica iz njenih krošnji.
Znanja.
Zamislite ženu koja u isto vrijeme piše za novine, predaje u školi, radi u biblioteci, vodi školu modernog plesa, bori se za ženska prava, brine o porodici, liječi ranjenike i sve to prije cijelog jednog vijeka, kada se od žene očekivalo samo da stoji za šporetom i vaspitava djecu. Marija Maga Magazinović rođena je 1882. godine u Užicu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Imala je 14 godina kada je njen otac Risto dobio posao krojača u Narodnom pozorištu. Porodica se seli u prestonicu, a Magi se otvaraju vrata umjetničkog svijeta o kome je maštala kao djevojčica. Svaki vikend je provodila u pozorištu, dok je radnim danima učila, ali i pjevala i igrala u kulturno-umjetničkom društvu Obilić. Kad je padao mrak, podizala se pozorišna zavjesa njene mašte i talenta za pisanje. Svoje doživljaje zapisivala je u dnevnik koji je vodila do kraja života. Po povratku sa prvog gostovanja u Jagodini, oduševljena zapisuje svoje prve utiske. Imala sam krem haljinu od batista sa sitnim plavim tačkama, ukrašenu bijelim vezom. Igrala sam u cipelama koje mi je Nana kupila kod Isaka Demaja u radnji kod dve lepe devojke u Vasinoj ulici za 4 dinara. A kakvo je tek uzbuđenje nastalo poslije koncerta na igranci u šarenoj kafani. U zagrljaju partnera igrala sam kao da letim. Ta čarolija igranja nikada je neće napustiti. Vrijedno učenje joj je pružilo šansu da postane student Filozofskog fakulteta u Beogradu, ali i da pokaže svoju mladalačku borbenost i hrabrost. U to vrijeme djevojke su mogle samo da studiraju kao vanredni studenti. Međutim, Maga se sa svojim koleginicama izborila da dobiju prvu studentsku knjižicu, indeks. Jednako polažu ispite kao i svi ostali i završe fakultet kao redovni studenti. Iste godine, kada je diplomirala 1904. pokrenut je list Politika u kome je Marija bila prvi ženski novinar i urednica rubrike Ženski svet. Šarmantno i šaljivo se svojim tekstovima borila za prava žena i razbijala predrasude o svakodnevnom životu djevojaka u Srbiji. Pisala je da svaki mlad čovjek, momak i djevojka, treba sami da izaberu čime će se baviti u životu. U Politici je pisala i o važnosti gimnastike za pravilan razvoj mladih. Željna novih saznanja odlazi u Berlin 1909. godine da uči njemački, istoriju umjetnosti, balet i glumu. Podstaknuta novim znanjem i iskustvom, po povratku u Beograd i sa odobrenjem Ministarstva prosvjete, osnovala je školu za recitaciju, estetičku gimnastiku i strane jezike. U to vrijeme školu su plaćala samo imućna djeca, dok su časovi za siromašnu djecu, kakva je i Maga bila kao djevojčica, bili besplatni. U Berlinu je upoznala budućeg supruga Gerharda Gezemana, koji je došao s njom u Srbiju kao veliki poklonik našeg jezika, poezije i kulture. U Beogradu su se oboje bavili prosvjetnim radom. On je predavao u prvoj muškoj, a Maga je u prvoj ženskoj gimnaziji bila nastavnica logike, njemačkog i srpskog jezika i književnosti. Sa njim je dobila sina i kćerku, ali razveli su se 1923. godine. Do kraja života bavila se prosvjetnim radom. Umrla je u Beogradu 1968. godine. Njena autobiografija Moj život, koju je započela na svoj 70. rođendan, objavljena je u cijelosti tek 2000. godine.
Riznica znanja.
U gotovo cijelom svijetu tokom obroka ljudi svakodnevno koriste viljušku. Uz kašiku i nož, ona je neizostavni dio pribora za jelo i ima dugu i zanimljivu prošlost. Prema jednom od sačuvanih svjedočanstava, u srednjem vijeku viljušku je na područje latinskog svijeta zapadne Europe donijela jedna vizantijska princeza. Tako u jednom priručniku piše: i jedan zaboravljeni fenomen kulturne historije, najosobeniji dio zapadnjačkog pribora za jelo, viljušku, uvela je jedna vizantijska princeza u venecijansko društvo. Detaljnije Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Danas je uobičajeno da pored tanjura uz jelo dobijemo kašku, viljušku i nož. Kaška i nož sa desne strane, viljuška sa lijeve, naravno ako smo desnjaci, ako smo ljevaci, da obrnuto. I to nam je nešto sasvim normalno. Međutim, Koliko je to uopšte dugo normalno, koliko ljudi koriste pribor za jelo ovakav kakav jeste danas? Naravno, najstariji komad pribora za jelo je nož bio, nož koji se koristio za lov, pa naravno kad sa njim nešto ulovimo, bio jako, jako prikladan da se to meso izraže i da se naravno jede sa njim. Ti noževi su jako dugo, čak sve do 20. vijeka bili oštri, špicasti, koristili se i za nabadanje jela, a pošto znamo da su ljudi pogotovo u srednjem vijeku jako puno i pili uz jelo puno vina, često se dešavalo da se porežu ili čak da promaše usta pa se ubodu u lice ili u nos, tako da su često bili izanjavani sa takvim nožem. Ovakav nož kakav danas znamo, koji koristimo za jelo, koji nije špicast, koji je malo tupliji, postoji tek u 20. vijeka. Znači nešto relativno novo. Ali nož je postojao od uvijek, kao pribor za jelo. Kaška također odavno postoji još iz antičkih vremena, nekad se koristila bez drške, školjka recimo ili neki izdubljeni kamen. Ljudi su odavno koristili je za neko tečno jelo ili supu ili bilo što su pravili. Dršku je dobila u starom Egiptu, ali onda koji su pravili od slonovače i od drveta. Ali pravi oblik ovakav kakav danas ima, prava kaška sa drškom napravljena od metala, tek negde od 18. vijeka postoji. Ali kaška nije toliko interesantna, ona ipak postoji od uvijek. Vidiš koja je najinteresantnija. Zvanično postoji od antičkih vremena. Još stari Egipćani koristili neku vrstu viljuške sa dva zupca, ali vrlo, vrlo malo, samo najviše klase faraon i njegova porodica. Obični ljudi ne, čak nisu znali za postojanje takve neke stvari. Koristili su prste. Prste su bili nešto kao viljuška, možemo lako da uzmemo hranu s njima i ne moramo rabadati tako. U Kini su također malo koristili viljuška, ali isto samo najviše klase, car isto samo sa dva zupca i niko više. U Italiji su koristili nešto što nije bilo viljuška, nego više bio jedan štap, ali on im je koristio za špagete da mogu neko na taj štap da namotaju špagete, što nije bilo baš naravno praktično, nije lako na jedan štapić namotiti špagete. U Vizantiji su se u 10. i 11. vijeku počeli koristiti viljuške, ali opet naravno samo u najviše klasama. Pa tako, vjerovatno, iako to nije dokazano, vjerovatno se koristila viljuška i na srpskom dvoru, tamo u 11. vijeku kod Nemanjića, pošto su oni dosta kopirali Vizantiju, ali to baš nije dokazana činjenica. Prvi istorijski podatak o viljušci koja je imala tri zupca, koja se stvarno koristila kao jelo, je iz 11. vijeka kad se udavala vizantijska princeza Teodora Ana za Domenika Selvu u Veneciji. I ona je sa sobom ponijela jednu viljušku. I za vrijeme tog svadbenog ručka ona je izvadila viljušku i koristila je za jelo. To je izazvalo senzaciju, u stvari šok i opće zgražanje. Jer su svi smatrali da je to što ona koristi neki đavolski izum, izgleda kao trozubac koji nosi đavo, ona nešto s tim kao jede. I čak je sveti Petar Damjan, koji u to doba isto živio u Veneciji, kasnije proglašen svecom, on je zapisao, kaže, Bog nam je u svojoj mudrosti dao prste, pa je prema tome upotreba viljuške uvreda njegovog djela. I to se smatralo direktnom uvredom djela. Također, ne samo to, Teodora je napravila još jednu ovaj stvar koja je zvala veliko zgražanje. Koristila je maramicu, pošto maramicu da šmrkne u nos. Pošto su svi oni u to doba, ako treba da šmrknu u nos, to radili u ruke pa da razmežu po rukama. I ona je koristila maramicu i viljušku i izvala veliko, veliko zgražanje. I sad, da nesreća bude gora, Teodora je umrla samo dve godine nakon vjenčanja. I to su svi proglasili Božjom kaznom. Tako da je viljuška i maramca su bili potpuno izbačeni iz upotrebe kao nešto strašno. Na sve to, u srednjem vijeku su ljudi imali teoriju da bolest ulazi kroz kožu. I da je najbolja zaštita od kože da zatvorimo pore na koži. A pore na koži se najbolje zatvaraju prljavštinom. Znači neka masnoća prljavština. Onda se prosto onda se nisu ni kupali, naravno. I, i sad zamislite onako zatvore pore, prljave sve, a jedu još prstima. Što je naravno pomagalo širenju raznih boleština. Tek u negde oko 16. vijeka u dobu renesanse ljudi su shvatili da čistoća ipak ima, ima nekog smisla i da je bolje biti čist nego prljav. I tad počinje i viljuška da se malo populariše. A najviše popularizala Katarina Medici, koja je došla iz Firence, udala se za kralja francuskog Henrija drugoga. I ona je jako volila špagete i ona je shvatila da sa viljuškom koja ima tri zubca mnogo lakše te špagete namotaju nego sa jednim štapićem. I ona je donijela francuski dvor, naravno više klasa su kupirali kralja, pa je to prešlo dalje. Sve u svemu, ona je dosta zaslužena za korištenje viljuške. Ali kod žena, pošto su muškarci smatrali da je viljuška nekako ženstvena previše i da nema smisla da je oni koriste. Tako da je muškarci nisu koristili do 19. vijeka, skoro nikako. Glavno prstima, prst, nož, kašika i to je to. Tek krajem 19. vijeka nekako su muškarci prihvatili da to ipak nije toliko ženstveno, pošto ono smatrali su nože za muškarca, a žene ne koriste viljuškice i to. I tek znači otprilike krajem 19. vijeka su počeli da koriste, a tek u 20. vijeku sa industrializacijom viljuška je postala nešto uobičajeno što svi koriste i ovakva veza kakva mi danas znamo, znači kašika, viljuška i nož, pa koristimo tek neke stotine godina.
Znanja.
Nadamo se da ste korisno proveli vrijeme uz Riznicu znanja, slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada, Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Republike Srpske.